Lai gan ledspuldzes kalpo pat 50 reizes ilgāk nekā kvēlspuldzes, tomēr arī tās kādā brīdī nolietojas. Kad tas notiek, ir svarīgi atcerēties, ka ledspuldze ir sarežģīta elektroniska ierīce, kura pēc darbības laika beigām ir jānodot pārstrādei speciālās nolietotās sadzīves elektrotehnikas savākšanas vietās. Šīs kastes ir paredzētas LED un kompakto luminescences spuldžu savākšanai. Nododot šīs spuldzes, ļoti būtiski ir tās nesaplēst, jo kompaktās luminescences spuldzes satur dzīvsudrabu, kurš saplīstot spuldzei var nonākt apkārtējā vidē. LED spuldzes nesatur kaitīgās gāzes, tomēr tās konteinerā jāievieto uzmanīgi, jo tās var saplēst jau tur esošas luminescences spuldzes. Savukārt kvēlspuldzes un halogēnspuldzes droši var izmest sadzīves atkritumos, jo tās nesatur kaitīgas vielas, kā arī tās nav iespējams atkārtoti pārstrādāt.